Þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti. Nú það er algjörlega ljóst að ef að þessar upphæðir eru teknar út einn góðan veg þetta út úr bönkunum að þá undir svona í hefðbundnu bankakerfi að þá gætu þeir bankar lent í lausafjárvanda. En nú er það þannig að bankarnir eru fullir af krónum, þannig að ég held að þetta er ekki að skapa mikla hættu. En það sem mig langaði að því að háttvirtur þingmaður á sinn glögga hátt fór yfir það hvar þessi peningar eru geymdir í bankakerfinu og seðlabankanum, og það var ekki nema helmingurinn af peningunum. Og þá langar mann til þess að vekja athygli á hvar hinir, segjum 200 milljarðarnir, eru staddir. Og þeir eru einfaldlega í ríkisbréfum og bréfum hjá Íbúðalánasjóði, og það er ljóst að ef að menn ætluðu að snara út þeim, selja þá á markaði 1, 2 og 3, að þá myndi verðmæti þessara bréfa hrynja, og þá myndi vantarlega einhverju Íslendinga sem myndi græða því, og það getur verið lífeyrissjóðirnir eða
þá veitir andsvar.